Eyjapistill.
Gott kvöld. Það var Arthur sem sagði Eyjapistill.
Og Gísli bauði gott kvöld.
Og Gunnar Prentar hérna hjá okkur og sagði ekki neitt.
Jæja, við erum í skínandi góðu skapi núna í kvöld en það ekki ástæða til annars eftir allan reiðilesturinn í gærkvöldi. Ég vona nú að menn hafi fyrirgefið okkur þetta mestu leyti. Og reyndar ekki ástæða til annars vegna þess að þessar undantekningar sem ég myndist á þá eru mjög fáar. En hvernig það Gunnar, ertu ekki kominn með eitthvað við bátana?
Jú, ég hérna með lista alveg yfir röðun á bátunum hér suðvestanlands og viltu ekki bara fá hann og lesa hann upp?
Já, þakka þér.
Gjörðu svo vel.
Og þá byrjum við fyrst á Þorlákshöfn. Hjá Glettingi HF leggja upp þessir bátar, það Sæjun og Elías Steinsson. Hjá Meitlinum HF, Danski Pjötur, Havörn, Björg og Sæfaxi. Hjá Hafnarnesi, Þórun Sveinsdóttir og í Grindavík leggja upp þessir bátar hjá Hraðfristihúsi Þórkötlustaða HF, Magnús Magnússon og Kap Önnur. Hjá Hraðfristihúsi Grindavíkur leggur upp Jökull, Sjöfn og Júlía. Hjá Arnarvík HF, Frigg. Hjá Fiskanesi HF, Stígandi. Síðan Reykjavík. Hjá Ísbyrninum HF leggja upp Andvari, Hrönn, Gjafar og Baldur. Hjá Búri, Ófegur annar, Ófegur þriðji. Frár, Mars, Öðlingur, Breki, Ver og Hraunei. Og svo leggur það líka upp Sindri. Hjá Sjófangi HF leggur upp Kristbjörg. Hjá Sís, Kirkjusandi, Kristbjörg önnur. Hjá Ingimundi HF leggur upp Árni úr Görðum og Suðurey. Í Keflavík leggja upp eftirtaldir bátar og þá verða fyrst hjá Sjöstjórninni HF. Það Bergur, Haltjón, Hugin annar og Emma. Hjá Röst HF er það Lundi. Síðan það hjá Hraðfristihúsi Ólafs Lárussonar. Í Keflavík þar leggur upp Gylfi. Hjá Hraðfristihúsi Keflavíkur leggur upp Ásver og hann hét víst áður Jörundur. Hjá Keflavík HF Sigurður, Gísli og Ísleifur Fjórði. Síðan það Garðurinn. Hjá Hraðfristihúsi Meiðarstaða HF þar það Hafliði, Freyja og Skúli Fógeti. Stokkseyri, Eyrarbakki og Selfoss, nú þá kom það já. Hraðfristihús Stokkseyrar HF, þar það Sæbjörg, Stakkur, Sigurfari, Sjöstjarnan og hjá Hraðfristihúsi Eyrarbakka leggur upp Reynir, Ingólfur, Leó og Guðmundur Tómasson. Hjá Straumnesi HF, Hamraberg.
Það fyrir ekki að Straumnes, er það ekki á Selfossi?
Já, það lítur að vera eftir þessu. Já, þá var það Hafnarfjörður. Hjá Venus HF, Gullberg. Hjá Íshúsi Hafnarfjörðar er það Ísleifur. Bátar sem ekki hafa ennþá látið skrá sig eru Erlingur, Eyjaver og Meta. Það getur verið að þessi skráa ég eitthvað eftir að breytast, en þess verður það nánar getið í þessum pistli.
Ný tilkynning, Arthur?
Já. Það hefur verið stolið úri frá ungum pilti úr Vestmannaeyjum sem fór í sundhöllina í dag og þjófnaður hefur sennilega átti stað hálf fjöguleitið og það sást til þess sem stakk upp skápinn og hvarfa brott með úrið og hann vinsamlega beðinn að skila því á Skarphéðinsgötu 18 eða láta vita það í síma 18154 18154 og sá sem á úrið heitir Gísli Sveinbjörnsson. Og hvernig það Gísli, hefur þú ekki eitthvað handa á milli?
Hey, hvað það nú? Í gærkvöldi hringdi til okkar Elling Ágústsson úr Ytrinjarðvík. Erling Vestmannaeyjum góð kunnur því að Hann nú ættaðar það og varða rafvirki. En hann hefur sett upp rafvirkjastofu í Ytri-Njarðvík og býðist til þess að gera við öll raftæki versmanninga þeim á kostnaðalausu. Hann á heima á Borgarvegi 24 og hefur síma 1852.
Nei, 1854, en hvernig það gísli? Nær ekki viðgerða þjónustans einungis yfir þessi smáþorp þarna á suðvestur landinu?
Jú, það lítur að vera ekki, gerir ráð fyrir því. Ég byrði afsökunar, ég hafði númer eitthvað skakkt í hausnum. En við höfum hérna eina hljómplötu með Elningangúsinni og við viljum nota tækifærið og senda honum ásamt öðrum þeim sem aðstóða hafa við björgun í versmanningum og veitt aðra aðstóð. Sendum þeim öllum bestu kveðjur með læginu Oft er fjör í Eyjum.
Það er fjör í Eyjum þegar fiskast þar. Þar flaka og pakka flestar stúlkurnar og sjómenn þar sækja þorskin út í haf og stundu þeir hlaða næstum allt í kaf. Þeir keyra og fulla þær með þorskin heim bátarnir þá fara á ball með stúlkonum þeir stoppa þeir í landi strákarnir ef mæta þeir margir þá slegist þar. Það mest gaman, segja stúlkurnar. Þeir fara oftast illa út úr því. Því þegar þeir hætta, þá ræs á ný. Þeir keyra og fulla fer með toskin heim. Bátarnir, þá fara á ball með stúlkunum. Stoppa þeir í landi strákarnir. Fulla fer með þorskin heim bátarnir þá fara á ball með stúlkunum stoppa þeir í landi strákarnir ef mæta þeir margir þá slegist þar. Það mest gaman segja stúlkurnar þeir fara oftast illa út úr því því að þegar þeir hætta þá ræs á ný. Því að þegar þeir hætta, þá ræs á ný. Því að þegar þeir hætta, þá ræs á ný.
Já, þetta var Elling Ágústsson sem söng og það er best að minna á það að hann á heima á Borgar vegi 24 í Ytri-Njarðvík og hefur síma 1854 og það er best fyrir það versmenningar sem í grendinni við hann eru stættið að snúa sér til hans og þá skalt þú taka við Artur.
Já, við vorum svo heppnir að Hafsteinn Stefánsson, hann kom hingað nýr í útvarp til okkar í dag og hann ætlar nú að fara með tvær stökur sem hann hefur ort.
Já, satt að segja, þá hef ég nú haft annað að hugsa nú síðustu daga en ljóðagerð. Ég er einhvern veginn þannig í skapinu að mér finnst að þó að ég hafi einhvern tíma nátt ósku litla skáldu að þá hafi hún bara brunnið en ég get gjarnan loðið að heyra þá síðustu vísu sem að ég gerði en gáttu djart með höfuð hátt horfðu fram á veginn með hjartað opið upp á gátt aðaldýra meginn. Ég myndi nú kannski af því mér dettur í hug hvað við vorum nú fegnir þegar ósköpunum linti þegar að surtur gaus að ég heyrði nokkra menn vera að tala saman það að jörðin kæmi vel undan öskunni og grasi það væri jú aðeins gult í brotin en allstaðar væri nú orði grænt í rót. Mér fannst þetta svolítið gott og hespaði við þetta gult í broddin, grænt í rót, grasið klæðir svörðin, þó að rjúti úr surti sót, sumri fagnar jörðin. Ég vona nú að innan tíðar geti maður kveðið eitthvað á líkt þessu á heimaey.
Já, Stefán Gunnarsson sem einn af versmanneigar nefndinni syngdi í mig og bað að láta þess getið að versmanneigar nefndin hefur nú hafið samninga við nokkur hótel í Reykjavík í því augnamiði að útvega þeim sem mjög illa eru staddir í samtum húsnæði að útvega þeim húsnæði til bráðabirða og þeir sem vilja fá húsnæði til alltaf 2 mánaða geta snúið sér til húsnæðismiðlunarinnar í Hafnarbúðum og þar sími 1289 og þá ekki einhverja fleiri tilkynningar sem þú ert með.
Jú, það rétt að vekja athygli á því að fundur verður haldinn hjá Berklavörn í Vestmannaeyjum 8:30 á mánudagskvöldi kemur í húsi SIBS að Bræðraborgarstíg 9 í Reykjavík.
Það rétt að taka það fram að þetta hús á horninu á Bræðraborgarstíg og Bárugötu. Þannig að fólk aftur sér á því.
Verði ekki alltaf að grípa fram í fyrir mér. Hérna, svo var það önnur tilkynning sem við höfum verið beðnir á rétta. Það vantar ennþá konur til starfa í mötuneyti Rauðakrossins í Hafnarbúðum. Og ég skora á konur versmanneiginga sem sjá sér fært að eða einhverjum tíma í þessi sjálfbúðaliða störf að hafa nú sem fyrst samband við matsveininar. Og svo má enn ítreka það að á fyrstu hæð í Hafnarbúðum geta menn fengið upplýsingar hvar þeir geti fengið leigt húsnæði undir húsmunu sína. Það eru nokkurir aðilar sem ekki hafa ennþá sótt búslóð sína í vöruskemurnar, bæði í Sundaskála, Flugskýli 3 og Fellaskóla og þetta fólk ætti nú að hafa raðan á og sætja þessa muni.
Ég skelfing hefur gaman að tala.
Já, þú segir það að ég ætla nú samt að tala þennan þátt til enda. Þess skal getið og leið áréttað að kaþólsk messa verður í kirkju kaþólska safnaðarins í Hafnarfirði 14:00 á morgun og þar verður sérstaklega beðið fyrir versmanneigingum og leitað fjárframlaga þeim til stuðnings og þeir heldust líka guðþjónustu í Kristkirkju í Landakoti í gærkvöldi. Þá fer nú senn að líða lokum þessa eiga pirstils í kvöld en við viljum ennþá byrja menn að hafa samband við okkur annarkvort með því að senda okkur bréf og heimilisfangið eiga pirstil Ríkisútvarpinu Skúlagötu 4 Reykjavík og á kvöldin getið náði okkur Gísla í síma 1-29-4-3 1-29-4-3 og ef þið rekist einhverstaðar á Gunnar prentara á förnum vegi þá alveg sjálfsagt að tróða öll upp á hann sem hann getur tekið við og síðan bjóðu góða nótt.